José Antonio Azpiazu, egunon.
Egunon.
Historialaria zara zu, irakurri dugu zure ikerketetan, argitaratu dituzun liburuetan, zalantzan jarri dituzula Euskal Herriko hainbat mito, ez? Mito edo tabu, ez? Horietako bat austeko jo dugu zure gana, Euskal Herria eta esklabutzaren arteko harremana. Duela 23 urte argitaratu zenuen zuk, esklaboak eta trafikatzaileak, historia ezkutuak Euskal Herrian, gaztelaniaz.
Bai, badira urteak, horien ni peskede erdi astuta, bai, gero, hainbeste lan egin da gero, baina bai, ja, da, 23 urte, baina bai, eta gainera pixkat zalantzan jarritako lan bat izan zen, ze esaten dugu, nola, esklabuak hemen Euskal Herrian, eta esklabistak batez ere Euskal Herrian hori nola daiteke. Lehenbiziko mitoa, buskatu behar dena horrein, eh? Ba, bai, hemen, baina kontestoa edo ingurua ikusi behar da, ze gertatzen zen garai hartan. Garai hartako Europa zelakoa zen, munduko nagusia Europa zen. Europa izan orduan...
Garai hartan aipatzen duzunean, 16. mendea zari gara?
Bai, 16. mendea, 15. bukaeran, 16. mendean. Orduan portugesak India aldera, gero elkano junko zen tokira, gero Amerikatara ebai, eta orduan aurkitzen dituzte hainbeste herri, ba, ustez, ba, europarrak edo kristauak ez zirenak, eta kristauak zeukaten horrei berezitasun bat. Hala, berai, prerrogatiba bezala. Eta zer gertatzen zen? Ba, bidean aurkitutako ba, herriak, ba, ez zeukaten, berak, europarra zeukaten, ba, eskubide berdinak. Eta normala, Angola aldera jun, eta esklabuak ekarri, bai Lisboara, bai Sevillara, eta bai beste edonora, bueno, eta euskaldunak ere bai, nula, eske Sevillakin eta horrela. Bueno, kontuan hartu behar dugu.
Esklabuak ekarri kakaoa ekartzen zen bezala, ez? Edo kakaoa ekartzen hasi zen bezala, ez?
Bai, bai. Horre agertzen da holako merkataritza baten Astigarribia bat, mutrikuar merkatari bat, eta esaten diote, a ber, zer da mazuzuk zure itxasontzian, eta badaramat, erako materialak, murdinak, armak, ez da ezeian saltzeko, italian saltzeko, eta gero badaramazkit, bosto zei mutil beltz zerak saltzeko, esklabuak, eta 3-4 neska beltzak ere bai saltzeko. Osea, beste material no, arrunta bat izango balira bezala esklabuak ere bai.
Irakurri dugu 14. mendeko izurri beltzak Europan hildako asko eragin zituenez eskulan merke bila. Esklabutza instituzionalizatu zela besteak beste kontinentean. Ez dakite...
Bai, claro. Hori kontua, holako kanpoko jenteak hartzen baldin baduzu eta horrela, ba, esan duzu kanpokoekin harremanetan zaudela eta kutsadura edo izurritea baldin badago holako herritan, ba, itsasotzitan eta etortzen dira berekin eta holaxe sartu zen izurrite beltza hemen 14. mendean eta 14. mendean gertatu zen bezala 16. bukaeran ere bai. Masibe gerbuka eran hemengo la peste negra esatezala eta peste bubonika olakoa esaterakoan, hortan bai. Eta orduan, harreman asko dauka, ba, kanpoko herriekin nolabait sortu zen harreman hori, ba, nolabait ajutzeko edo nolabait zuzentzeko. Eta bai, ba, badauka, esklabutzakin zer ikusia, baino alde batetik, ba, hoxe, izurritea, esan antzeke, baino batez ere, hoxe, esklabutza ze bera, esklabutza bera ze izurrite klase gertatu zen garai hartan. Ze izurria zen, Sevillan adibidez, ba, 10-15 bat izango zen, populazioan, 10-15 bat izango zen esklabuak.
Amasei garremendean. Eta Euskal Herrian?
Euskal Herrian gutxiago, baino guzti dugu baino gehiago.
Orduan, esklabistak izan gara?
Bai, izan gara esklabistak.
Modu nagusian, eh?
Bai. Begira, adibidez, liburuaren azalean ekartzen dena da Trinitate plazan, alako baten enkante bat egin zen. Ba, Larrotxelatik eta karritako itxasontzi baten, Larrotxelatik ikusi zuten barruan beltzak zekaztela, esklabu batzu zekaztela. Autoban, udaletxeak egin zuen, hoi, nolabait, harrapatu, eta alako batean erabaki zuen hoi enkantean jarri behar zela, eta Trinitate plazan zelebratu zuen hori. Zerean, ba, 12-13 bat esklabu, eta ikusten da halako arkauz batek edo hemengo apelliduak ezagunak merkatariak erosten zituztela bera gauza bezala, ba, mueble bat o altzari bat erosten zan bezala.
Ze prezioan?
Ba, prezioak ez ziren oso merkeak, baina claro, gaurko mentalidadeekin oso oso merkeak, baina oso oso merkeak, claro, ze persona aurkitzen duzu zure eskuetan eta gainera hoy ez diren lana egiteko. Lana egiteko
edo zeratako lanak, esan nahi dut pentsatzen dugu neskak izango zirela neskamearitzeko edo akaso
etxeko lanak egiteko edo
sexurako ere bai pentsatzen dugu.
Baita ere, bai, señoritas de compañía ere bai. Bueno, se eso kontuan beste gauz bat poliza polita dago. Beltzen artea, beren artean mutil bat eta neska bat, beren artean harremana badio uzte eta umea izaten badute, hori da aberastasun bat sortzea. Ze umea ere esklabua da. Eta beste persona, beste, o sea, lehen esklabo bibaldin bat ziren, pero umeak ekarrita, ba, esklabo gehiago. Hau da, ba, mentalidea pixkate txiroa, pobrea, eta nabaiten.
Eta gizonezkoa zertarako erosten zen?
Bueno,
zelan... esklaboa zelanetarako?
Zelan ateratzen...
Zelan egiteko?
Ah, bueno, edo zen lan egiteko. Bai, ferreritan lan egiteko, bai, ikaste ikuntzan egiteko, landaretan lan egiteko, eta gero batzuk, bai, xa, pixkat espezializatuak ere, bai, ba, tintorero adibidez, ba, tintorero baldin bazen, ari laguntzen zion, ba, tinturak eta erropak eta nolakoak egiteko. Orduan, bazuden danetako, danetarikoak. Eta baita ere, batzuk nolabait, batzuen inbiria sortzen zutenak. Eta alako baten, ba, mutil batek esaten zu, jo, hori ni baino hobeto bizida, esklabua da, eta alako baten hartzen du aiskora bat hartzen du eta mutila buruan jotzen dio eta akabo egiten du. Eta nagusiaren erantzuna zer da? Ez du hil persona bat, baizik nire tresna bat hil du, eta orduan eskatzen dio, haren balorearen dirua berari eskatzen dio. Hau da, ez du persona bezala hartzen, baizik eta nola bai tresna bezala hartzen du. Garai harteko mentalidad nahikoa da, baina ez da bakarrik apaizak eta gotzaiak eta bai, hori lehenbiziko onartu iken dute. Eta gero uste, Erroman adibidez kardenalak eta bere esklabuak ez zutela, hori garbi da, hori probatuta dago. Eta hemen ere, abade batzuk hor, ba, baratzak eramateko eta horrela esklabuak zituzten. Eta batzuk tratu txarrak eman da gainera.
Hori galdetu behar nizun, oroar ze tratu ematen zitzaien?
Bueno,
esklabutza berez tratu txarra dela aintzat hartuta ere, eh?
Bai, esklabu, ba, tratuak danetakoak, batzuk onak ikusten dira oso tratu onak jasotzen justez dela, eta batzuk esan bezala, ba, kanpoko, kokaleko mutil eta neska batzu baino, hobeto bizi ziren, ba, berbera, aberazkilo batekin, aberazte batekin, ba, neskambe baldin bat zegoen, señorita de compañía bezala, ura oso ondo bizi zen. Eta mutil bat, nolabait, ofizio baten ikasitata horrela, eta pixkate saria jasotzen bazun, eta urare, ba, kanpoko batzu baino, hobeto bizizan. Gero, tratu txarrak ere bai. Eta batez ere, IES-e ikendunean, claro, esklabu danak, eta perso danak, betik IES-lari joten da. Baina ez duen, arau batzuk, ari jarraitzeko. Jarraitzeko, eta orduan, zestu aldean, eta alako baten agertzen da, zaz, klapadun, eskabon, zeke, orduan, kanpaia jo, Elizako kanpaia jo, eta haren atzetik juteko, harrapatzeko. Osea, ez zeukan, eskubidirik IES egiteko ere, noski. Osea, nerea zen esklaboa, eta nik berreskuratu behar nuen, nere, bere lanak egiteko.
Bai, ikusi izan duguna hainbat filmetan, baina gurera ekarrita errealitatera, masigarren mendeaz ari gara. Ez dakit bai, noiz arte iraun zuen?
Bueno, noiz arte, hori hemen nahiko luze, iraun zuen, esain importante, baizik, emezortzigarren mendea mentalidadea pixkate aldatzen ari da. Merkataritzaren importantzia ere pixka galtzen ari da. Baina gero Ameriketakin agertzen da. Ondio, emeretzigarren mendean, hemengo merkatari batzuk aberastu ziren, izugarri aberastu ziren, esklabutza Ameriketara eraman da. Adibidez, Gasteizko Zulueta famatua, gaur egun famatua da, zegatik, ba, Kuban estatu bat egin da dako lako bere omenez. Harri-harria da, eh? Ara eraman, hango esklabutzan, sartuta egon, negozio hortan egon, eta oraindik hor dirau, alako baten botako dute, ze dara botatzen ari di, eta hor dune.
Eman didazu izpidea, ikusi dugulako bestak beste Gasteizen kale izen egian badagoela. Julian Zulueta kalea.
Bai, bai, eta jauregi bat ere, bai.
Jose Matia Donostiako Antiguan, Manuel Calvo Portugaleten, Cristobal Murrieta Santurtzin, Caracasko Errege Konpainia Donostian, horiek kale izendegietan oraindik ere agere diren esklabotzari lotutako izen batzuk dira, eh? Gertatzen zaizu zuri kalean pasatzen ibili eta hor egon beharko ez luketen izen edo kale izen edo eskultura gehitxe ikustea?
Bueno, claro, gaurko mentalidadeekin garaio hartako ba esklabutzan ibilitako gizon baten irudia ikusita pixka ta arraro ikiz zaizu. garai hartakoa barkatu ahaztu daiteke, baino goraipatu, ba ez dakit, arraroa egiten zait, eh? Arraroa egiten zait olako personalen kontuak, nolabait orain esateko moduan garai hartan eskubidea baldin bazuten, gaur ere baduko olako hartago zerbaiterako.
Estatu batuetan eta munduan lurrikara izan da George Floyden hilketaren aitzakiatan, ez? Bai. Orain eskulturak zugepatu duzu, botatzea, kale izendegiak zalantzan jartzea. Zuri zer iruditzen zaizu berez, ez da bai dau?
Bueno, oraindik burua asko aldatu beharko dugu hori. Ipar Amerikako kontu hori esan da, eske izugarria da, polizia batek belaunak lepoan itzi eta itxo araztea. Eta gainera, hori polizia oso egoera gogorrean ibiltzen da esklabukin eta baltzakin batez ere. Ustez, esklabu, osea, aurko baltza direla lehengo esklabuen, zera, osea,
oinordekoak.
Behar zuten eskubideak lortu dituztenak. Eta orduan, bigarren o hirugarren mailako personak bezala. Eta, klaro, polizia zerbait hain kontraitzen baldun badugu, ba, gobernuak eta epaileak eta ez dute kaso handirik egitea. Bueno, gaur egun, ba, neurriak ere hartuko dituztez, hain garbi ikusten dan, astakeri bat, hori ikusi ondoren, ba, neurri batzuk hartu behar direla. Baina, bueno, hor daude.
Baina gero kale izendegiak aldatu, eskulturak kendu, edo historia bere testu inguruan kontatu, ez?
Hori da. Hori da, hori izango litzateke nolabait ziketa arloa hori. Hau da, esan, bueno, hori kendu behar da, zergatik, bale, garai hartan ze mentalidade, ze pentsakera zegoen, hori kontatu behar da. Historia gileen kontua hori izan beharko litzateke. Garaian kokatu eta garai hartako giroa nolabait, nolabait adierazi, zelakoa zen, duena, ulergarria izan daiteke garai hartan hori gertatzea. Baino gaur egun defendatzea beste gauz bada.
Zenek, esango zizun zuri 23 urte eta gero deitu behar genizunik. Orduan idatzitako esklaboak eta trafikatzaileak historia ezkutuak Euskal Herrian. Liburuagatik berriz ere, esan bezala aktualitatera etorri den gaia.
Bai, holaxe gertatzen da. Baino gauze zaharrak ere nolabait berpiztu egiten dira eta hogeita hiru urte estera ez, baina nire buruentzako ere pixkatea pasatuta aspaldiko kontuak gero hainbeste gai gertatuta.
Guk behar genuen perspektiba pixka bat, Jose Antonio Azpiazu, eskerrik asko.
Bueno, urren arte.